Hannesson og veitir andsvar.
Hæstvirtur forseti, ég kem nú svona fyrst og fremst til að gera athugasemdir við að ræðu háttvirts þingmanns Guðna Ágústssonar þegar hann er að halda því fram að menn telji athugasemdir félags framhaldsskólakennara léttvægar. Ég tók það fram hér í ræðu minni áðan að ég teldi það mjög mikilvægar. Ég held að það sé tekið þarna á mjög mörgum málum sem þarf ég mynd að vinna úr í framhaldi og er eðlilegt að sé unnið í þeirri vinnu sem að er framöndan varðandi úrvinnsluna, þar sé að þessist framkvæmdina á lögunum. Það er nægt verkefni framöndan þar og þessna hefði ég vilja að fá þetta einmitt sem fyrst í gang, þannig að við fengjum líka í gang þá vinnu sem að þarf að vinna meðalansvarðar einingakerfi varandi nýjar útfærslur og hérna námsáfanga og annað sem að framhaldsskólanum er ætlað að vinna að og útfærsla því einingakerfi sem að þarna er sett inn í lögin og það er svo vinna þar að hefði sem allra fyrsti. Það að fresta þessu þó ekki væri nema til haustsins þýðir það að það fer aftur eitt ár og ég tel það sé ákveðin ábyrðar hluti varandi gildistökuna ef að við missum það fram yfir næsta skólaár. En auðvitað getur það komið til greina og það getur verið vel þegið fyrir einhverja að spara þá peninga sem átt að fara í framhaldsskóla með því að seinka gildistökunni, en sjálfur hef ég ekki verið þeirra skoðunar. Þannig að ég kom fyrst og fremst til þess að vekja athygli á því að sem sagt að ég tek auðvitað þessar athugasemdir mjög alvarlega, hef skoðað flesta þeirra mjög ítarlega á í vinnslu frumvarpsins og svo til viðbótar þá var það ánægjulega við ræðu háttvirts þingmanns Guðna Ágústssonar að allir svo upplestur sem hann hafði stefnu og atriði Framsóknarflokksins að mér heyrist að þau séu komin inn í þau frumvörp sem að hér eru lögð fram og hann getur, ef þau háttvirts þingmann getur þessna rólega samþykkt frumvörpunar.